Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Većina nas instinktivno zna da je umjetnost važna za našu djecu, ali osim onoga što osjećamo i u što vjerujemo, postoji mnogo bitnih informacija o tome zašto je umjetnost važna u razvoju naše djece, koje je i zanimljivo i korisno znati. Djeca koja redovno praktikuju ili stvaraju umjetnost, kreativnija su, originalnija i uopšte imaju bolji uspjeh u životu. Gluma u životu djece ima veliku ulogu u područjima razvoja društvenih vještina. I mnogi su aspekti glume korisni za našu djecu i o tome ćemo danas sa glumicom, sa rediteljkom i majkom Belindom Stijak. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu i radujem se što ćemo da govorimo o nekim divnim temama.
Evo, s obzirom da već duže od decenije radite i kao glumica i kao rediteljka i u predstavama za djecu i u predstavama za odrasle u Narodnom pozorištu Republike Srpske i Gradskom pozorištu Jazavac, a u pozorištu Jazavac vodite studiju glume za djecu i evo, na samom početku da progovorimo o tom uticaju koji gluma ima na djecu i mlade i za sve ove godine rada sa djecom, šta je to što djeca, evo da kažemo, prvo dobiju od ove umjetnosti?
Da, pa benefiti su mnogi, kao što ste vi rekli na samom početku. Jedna od osnovnih stvari jeste što se oni prvenstveno nauče kulturi i određenom bontonu, sa druge strane nauče da maštaju, da se oslobode. Danas su djeca nekako okrenuta više telefonima, televiziji, nažalost, svjedoci smo toga. I ovdje im gluma na neki način pruža tu socijalizaciju, razmjenu emocija. Oni kroz glumu spoznaju stvarno i neke emocije za koje nisu ni znali, ni da ih artikulišu, ni da postoje. Sa druge strane razvijaju naravno i govor. Tako da na neki način mi se trudimo i ne spremamo ih da budu glumci, to im kažemo i na prvom času, nego ih spremamo da budu dobri ljudi, dobri članovi društva i mislim da im gluma pomogne u životu. Pa bilo čim da se bave, kako bih rekla, šta god da u budućnosti odaberu za neku svoju profesiju, sjetit će se tih časova i to će im u mnogom koristiti.
Držanja tijela, pravilnog govora, samopouzdanja, osmijeha koji im ponekad fali.
Jeste, igre. Znate kako, meni je zanimljivo, na časovima imamo naravno djecu od 9 godina pa do tinejdžera i odraslih ljudi. I kako odrasli zaborave da se igraju, a koliko im to prija. Na časovima mi kad vidimo da odrasli ljudi koji imaju 40, 45 godina, 50, da se oni igraju kao mala djeca i da to njima prija, meni je to nekako najveći užitak gledati.
Dosta je lijepih primjera s kojima se susrećete u praksi, ali moramo pomenuti i ono što bi se nazvalo izazovima.
Da.
U radu sa djecom. Nekada nije lako, zato što ima djece koja slušaju, koja će sve uraditi kako vi kažete, koja su otvorena, koja sarađuju, a opet ima i djece koja, ne mogu reći, ne slušaju zato što su neposlušni, nego jednostavno su introvertni ili... Da. Ima tu svega i sad kako se iznijeti sa svim tim? Evo, na početku sam rekla da ste i majka, onda i to je neki majčinski instinkt ponekad mora da radi u školi glume.
Da, pa veoma široka tema, iskreno da kažem. Kao predavaču, izazovi jesu ti, iskreno meni su i najzanimljivija ta djeca koja su malo nemirnija, recimo. To mi bude uvijek divno raditi sa njima. A ova djeca koja su introvertna ili zatvorena, oni zaista nakon 3 godine rada na časovima i nakon 3 godine glume nađu neki svoj put i nauče kako da se otvore kroz razne vježbe koje radimo sa njima. Meni su ta djeca najveći izazov i najviše volim sa njima nekako da radim, da tražimo neki put, da pokušamo da dođemo do nekih ciljeva koje smo zacrtali. Naravno da su divna i ova djeca koja su sama po sebi otvorena i darovita, da tako kažem. Tu stvarno dođe djece na kojima se odmah primijete da su talentovani i da bi bilo divno da se možda u budućnosti bave tim poslom. Isto radimo naravno i sa njima, ali meni je izazovnije raditi sa djecom sa kojima ono treba. Ili ovi koji probijaju granice, recimo, to mi je isto. Ja ih učim uvijek, nemojte odustajati na prvu, ili recimo ako ja kažem sad ova vježba recimo neće ići na prezentaciju, insistirajte, trudite se, ne dajte da vam ja ono, trudim ih da i oni na neki način budu uporni, s druge strane i da razviju svoj stav i kreativno mišljenje, jer mislim da će im to sigurno najviše koristiti od svega u životu. A kao majka, što vi kažete, svaki dan se sa tim susrećem i svaki dan se borim sa tim probijanjem granica i na neki način mi imamo, toliko su nam dostupne danas informacije, svašta čitamo i onda smo kao roditelji, kako bih rekla, izgubljeni u svemu tome, bar ja se tako osjećam, čitam kako nešto treba, onda kako bi trebalo da reagujem, onda ja to tako reagujem, vidim da to nije tako. U posljednje vrijeme pokušavam da se vodim instinktom i onako ono što ja osjećam kao majka, da treba da idem nekako tim putem.
Kao i na sceni gdje kad vama neko kaže tako će biti, dakle da vam neku strukturu i postavi vam granice.
Da.
E onda i vi tako morate i u kući i sa djecom.
Da.
I kako sa tim granicama, kako izaći na kraj? Jel ostanete dosljedni tome kad kažete, sad sam rekla ne i ne?
A zanimljivo pitanje, zato što ja kući ne ostanem dosljedna, što je strašno, sa svojim djetetom, a sa djecom u studiju ostanem dosljedna. Valjda, kako je to moje dijete, lično, valjda je čovjek taktilniji, osjećajniji, ne znam kako bih to opisala, i onda lako popustim. Što je strašno, meni mama kaže nemoj, to ne smiješ, bit će problema kasnije. A sa djecom u studiju se držimo onoga kako sam rekla, tako će da bude. I mi negdje to na prvoj godini već izgradimo taj odnos. Oni znaju šta se smije na času, šta ne smije i ja sa njima nemam apsolutno nikakvih problema. I ta djeca koja dolaze u studio, ja ne znam, jesu oni, mi njih ne biramo, razumijete, mi nemamo casting nekakav, mi biramo svu djecu, ne, odnosno ne biramo, nego primamo svu djecu koja žele da idu na časove i ta sva djeca, kako bih rekla, kao da su odabrana dobra djeca. Nemamo apsolutno nikakvih problema sa njima na časovima. Možda je to što njih samo po sebi zanima umjetnost i ovaj, pa su valjda skloni tome i razumiju. Ne znam šta se dešava, ali sa njima nekako nemamo problema. A kući imam problema.
Koji su to problemi koji može proizvesti jedna petogodišnja?
Jo, veliki. Pa, ja nju učim, kao i djecu u studiju, da treba da probija granice. Koliko je to, ja bih voljela da ona u životu bude takav čovjek da probija i da je uporna, da ide nekako do kraja, da ne odustaje lako. I to je učim, a kad ona to kući pokušava, onda ja kažem, ne, nemoj to da radiš. Mislim, teško je nekako, voljela bih da bude takva, a onda ne mogu da podnesem teret toga čemu je učim. Komplikovano je i teško. Ona svaki dan ima neke svoje zahtjeve. Pa mislim, kao i sva djeca, to je vjerovatno sve normalno kroz što mi prolazimo, ali meni je novo.
Belinda, imate li odgovore na pitanje, pogotovo evo, najčešće petogodišnjaci imaju najgenijalnija pitanja, jer oni već tada imaju i dobro razvijen vokabular i imaju već svijest o mnogo čemu. Da. I kad postave pitanje...
Nemam. Da. Trudim se da imam. Znam da bi trebalo da imam odgovore na ta pitanja, a koja su tako nekad postavljena jednostavno. I to mene zbuni koliko je to pitanje jednostavno, a ja odgovora na to nemam. Trudim se da joj dam odgovor, ali je to teško zaista i ne uspijevam uvijek. I mislim da je to isto normalno i da ne treba da se toliko ni opterećujemo stvarima. Mi jesmo opterećeni danas. Možda je to uvijek tako bilo. Ja sad govorim kako je nama danas, vjerovatno zbog gomile tih informacija oko nas. Mislimo da svašta nešto znamo, da smo upili, da smo pročitali u razgovoru jedni sa drugima. Vrlo smo pametni kako šta treba, a onda kući kad naiđemo na taj otpor i kad treba realno da reagujemo, ne znamo najbolje. Tako da težak je neki period pred nama. Kaže, možda, mada ja kad pričam sa mamom, mama kaže da to tako nije bilo. Da je ona nas, mama nas je odgajala sama, tata je u ratu poginuo i imam sestru stariju. I nekako je ona kaže da je sa nama to sve lako prošlo. I te priče, i razgovore, i djetinjstvo, da tu nije bilo toliko to zahtjevno i teško kao kad danas gleda recimo moju Aniku i vidi da je to, da nije lako nekako.
Pa šta je to što Belinda nije tražila ili je tražila u svom djetinjstvu? Kaže li mama ikad?
Pa ona kaže da nismo tražili uopšte ništa. Valjda to kako je bilo, bio je rat. I ja sam 89. rođena, ubrzo je krenuo rat i nismo mi imali ni mogućnosti da tražimo nešto. Odnosno, valjda je dijete svjesno situacije oko sebe u tom smislu ne rata, ali vidimo da nemaju djeca i onda ni mi ne insistiramo i ne tražimo, sad govorim konkretno na neke materijalne stvari. I onda smo tako živjeli lijepo, igrali se sami, smišljali neke igre. Danas je sve dostupno. Mi koliko god roditelji kažemo da nećemo sve priuštiti svojoj djeci da ne treba, s druge strane smo svjesni da valjda možemo da im priuštimo i onda tu pokleknemo i priuštimo. Oni idu dalje, traže još i to tako ide nekako u nedogled. Meni je žao. Eto kaže moje dijete, pa kad vidim nekada je sebična i da želi još pored svega što ima, ne kažem ja da sad mi imamo ne znam šta, ali imamo normalno kao valjda, čini mi se danas ono ljudi.
Imate li punu sobu igračaka da se ona igra samo sa jednom?
Da, nemamo punu sobu, imamo dvije možda neke kao kutije, trudimo se da ne bude previše igračaka, ima puno knjiga, čitamo, to stvarno voli. Valjda kako smo krenuli od malena, baš kad je bila mala beba, ono, kad je u krevecu ja sam joj čitala, i onda nastavili smo to još uvijek. Sad recimo voli stripove da čita, to je zanimljivo. Odnosno ne da čita, da joj ja čitam. Tako da, a ima lutkice, recimo šta god da kupimo, sad je zanimaju lutkice, igra se sa svim lutkicama. Nema ono jednu igračku. Ona stvarno sve što dobije, ona se sa tim igra. Ali opet mislim, nije to sad opravdanje da mi kupujemo još i još i još. Nisam za to. Mada pokleknem, kažem, ne želim da se pravim pametna.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno gošća nam je Belinda Stijak, glumica, rediteljka i majka. I evo, s obzirom da smo pomenuli da imate petogodišnje dijete, a da je danas nedjelja, a nedjeljom se najčešće ide u pozorište, koje su to predstave evo, za uzrast do pete godine koje možemo evo, da ponudimo i da naši slušalci odvedu svoju djecu.
Što se tiče gradskog pozorišta Jazavac, tu mogu da pogledaju Tri praseta i još jedno. To je predstava koju sam isto ja režirala, pa kao govorim je prvu. Poslije toga Crvenkapina bajka, Ježeva kućica. Mislim, nadam se da nisam nešto zaboravila, to su stvarno predstave koje su baš za taj uzrast namijenjene i za starije naravno, odnosno djeci su bliske i razumiju sve. Naravno da imaju u dječjem pozorištu predstava dosta koje smo pogledali. Ne sad ne bih znala možda sve da nabrojim, ali tamo je divna Crvenkapa predstava u dječjem pozorištu. Tako da mi smo to recimo posljednje pogledali i bili smo oduševljeni. I ima sadržaja.
Da, evo kad spominjemo Tri praseta i još jednu, dakle predstava s kojom ste se vi prošle godine predstavili na Juhu festu, a i ove godine ćete, vrijedno ste radili. Moramo da najavimo i to za sve ove naše najmlađe poklonike, taline umjetnosti, jedan kulturni događaj za cijelu porodicu.
Jeste, počinje Juhu fest, od 1. do 6. aprila traje. Publika će imati priliku da pogleda i predstave Gradskog pozorišta Jazavac, ali i predstave koje dolaze iz Beograda, iz Mostara. Biće organizovano čitanje bajki, kvizovi za čitavu porodicu, tako da to je stvarno jedan divan događaj i svi se kolektivno zabavimo tu. A mi imamo premijeru Lajanje na zvijezde, radimo predstavu, odnosno po tekstu i knjizi Milovana Vitezovića, a dramatizaciju je uradio Aleksandar Vasiljević, on je student 4. godine dramaturgije na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Predstavu smo radili sa članovima studija Jazavac, odnosno dugogodišnjim članovima. Tu ima djece koja su 8 godina tu i ima ih mnogo, 24, tako da je bilo zahtjevno to sve napraviti, ali evo mislim da smo uspjeli i premijera je 1. aprila u 20 časova u Jazavcu.
Inače, Juhu Fest je od 1. do 6.
Jeste, tako? Od 1. do 6. Da, tako da ne nabrajam sad konkretno predstave, ali publika ima priliku da gleda i neke predstave koje su gostujuće, nisu samo naše, znači Beograd, Mostar, tako da će uživati.
I evo kad već spominjemo i publiku i predstave, da pomenemo i, da tako kažemo, jedan od izazova sada s kojima se često susrećete u pozorištu. Stalno govorimo o korišćenju tih telefona i kod nas i kod djece i mobilnih aplikacija, ali isto tako treba spomenuti i nekulturu korišćenja svih tih gadžeta, kao što je bio slučaj u Srbiji, u Lazarevcu, kada se jedna direktorka morala obratiti publici sa molbom da roditelji ne drže djecu na krilu i ne gledaju tablete na kojima im na predstavi puste crtani film. Pa je onda bilo čak i, mislim, koji apsurd, pa dovedu bebe u kolicima, bebe koje su male od 2-3 mjeseca, koji zaista ne mogu da prate predstavu, a s druge strane remete sve druge gledaoce u publici, pa onda ulazak sa kokicama ili bilo kakvim grickalicama i generalno svo to ometanje. Mislili smo da ne trebamo pričati o tom pozorišnom bontonu, ali evo i to da pomenemo. I sa tim se susrećete. I evo da zamolimo roditelje, da im kažemo da mi razumijemo i vi sigurno razumijete da, mislim, s obzirom na svu ovu laku dostupnost, ali šta se može desiti da se u tom trenutku ne jave ili šta god? Ako je već rečeno zabranjena upotreba mobilnih telefona, onda da bude dosljedna zabrana.
Da. Kao što ste rekli, ja prosto nekako ne mogu ni da vjerujem da moramo pričati o tome. To je neka stvar koja se iz kuće nosi, kultura i stvari koje se nauče kod kuće, valjda treba da se ponesu i vani. Ali nije zgoreg da pričamo o tome. Ako moramo, pričat ćemo konstantno dok se to na neki način ne iskorijeni. Te stvari što ste napomenuli, da li neko jede, šuška, priča, to zaista remeti glumce. I toliko je teško igrati u tim uslovima, a vi ste na neki način došli ste u pozorište, ti ljudi to veče igraju samo za vas. I to ste sad vidjeli, mislim, tu predstavu ste sad pogledali i to se više nikad neće ponoviti. Već sljedeća će biti drugačija. Znači, umjesto da uživate u tom momentu, da vam bude lijepo, ništa drugo da ne bude bitno kad uđete u salu, vi se prosto okrećete nekim drugim stvarima, odnosno ljudi. Tako da jedino što možemo da apelujemo da, naravno, da se isključe mobilni telefoni, ali ljudi ako su u nekoj frci, ako imaju obaveza, ne treba ni da dođu u pozorište, treba da rješavaju te svoje probleme ili stvari koje imaju. A kad već dođu u pozorište, zaista treba da se opuste i uživaju. Znači da se ne šuška, da se ne priča na telefon, da se isključi telefon. Ja provjerim telefon sigurno 10 puta kad sjednem da gledam predstavu. Toliko mi je strah neki od toga samo da meni ne zazvoni telefon. I mislim kad bi imali nekako svi taj strah, ne bi se to dešavalo. A da ne govorimo o tome da ljudi se jave na telefon i onda su to glumci, treba da prekinu predstavu. Ja sam apsolutno za to. Mislim, možda sam, kažem, opet radikalna, ali da, prekinut će se. Da, meni je sasvim u redu i da ta osoba bude izbačena iz pozorišta, koliko god je ružno. Znači, ako se mi trudimo da vama bude lijepo, valjda i vi treba da nam na neki način vratite, odnosno da jedni drugima pružimo da nam bude ugodno. Tako da.
Evo, emisija o roditeljstvu traje već 10 godina i prije 10 godina sam sa vašim kolegom i osnivačem iz Gradskog pozorišta Jazavac, Dejanom Zorićem, upravo govorila o ovoj temi, ali tad nije bio mobilni telefon toliko strašan koliko to kada se kasni na predstavu, pa se priča, okreće se, djeca se dovikuju. Prije samo 10 godina su bile neke druge stvari, ali također je trebalo da se malo sugeriše i negdje u toj nekoj varijanti bi redar to sve riješio. Ali sada prosto taj mobilni telefon kako da kažem u publici, u pozorištu, dakle, tako isto i u nekim drugim situacijama. Evo vi, rekla sam već da ste i voditelj studija glume, dakle radite sa djecom koja na kraju godine imaju svoje prezentacije i dođu roditelji i snimaju djecu. Uopšte ih ne gledaju, oni ih snimaju i svi imaju upaljene telefone. Oni uopšte ne doživljavaju taj čin kao nešto što treba da osjete i zapamte.
Tako je, toliko je tužno što nismo svjesni trenutka, odnosno što smo zbog tih telefona potpuno postali nekako otuđeni i mislimo da ćemo sad to što snimimo da pogledamo kao svaki dan. Većina od nas nikad više ne uđe da taj snimak pogleda, a propustili ste trenutak koji je bio jedan i više se neće vratiti. To je nekako meni baš poražavajuće. A ovo što ste spomenuli za djecu, mi se između ostalog i trudimo da ta djeca koja dolaze u studio budu naravno naša
najbolja
buduća
publika.
Da, i najbolja, i oni će naravno biti roditelji. Neki od te djece su već postali roditelji i uče svoju djecu kako treba da se ponašaju u pozorištu. Ako ništa, i ta djeca koji su naši članovi, a ima ih zaista, hvala Bogu, mnogo, oni znaju kako da se ponašaju i sa njima nemamo problema. Kad je sedmica studija, oni gledaju jedni druge djeca, oni su u publici, nikom ne zvoni telefon, to su mala djeca. Ali evo, već su savladali te neke osnovne stvari. Znači, ako mogu mala djeca, mogu i odrasli, a ja mislim da je stvarno do nas odraslih. Mi treba prvo da pokažemo primjerom djeci kako treba da se ponašamo, da učimo svoju djecu kući, šta je to kada idu u kino. Čak i u kinu, ja kad odem u kino ne šuškam, trudim se koliko mogu da ne šuškam, opet da ne kvari se taj neki doživljaj, čin, treba opet da se čuje šta taj glumac govori ili muzika ta da se čuje. Ili... I u tom slučaju ne treba da bude ne znam kakva buka. Tako da se opet kažem, to smo mi odrasli odgovorni i moramo prihvatiti odgovornost.
Da li možemo djecu vaspitavati bez kritikovanja i uopšte može li se raditi bez kritike sa bilo kim? Evo, pitam vas i kao majku i kao nekoga ko se evo bavi djecom.
Ja mislim da ne. Znam, opet se vraćam na ono što čitamo i danas nas savjetuju da ne treba djeca da se kritikuju, da treba da se pruži bezuslovna podrška, naravno, ali ja mislim da je to kombinovanje jednog i drugog. Naravno ljubav, naravno bezuslovna podrška, ali kako to malo dijete, ja ne vjerujem da malo dijete od 5 godina zna šta je dobro za njega. Ono zna šta želi u tom trenutku, ali je to pitanje da li je to dobro za njega. I valjda smo onda mi tu da ih usmjerimo, da im pokažemo šta nije dobro, da kritikujemo, naravno. Mislim da ta prevelika neka sloboda nikom dobro nije donijela, a pogotovo malom djetetu koje ne zna danas kako da se snađe u svemu tome. I djecu također i u studiju učimo i da razviju kritičko mišljenje i da oni kritikuju, a opet sa druge strane valjda je roditelj. Ko će djetetu bolje ukazati na to da greši od roditelja?
I još jedan, da kažemo evo sada, izazov, riječ je o prezaštićivanju djece, posljedica modernog doba, a znamo da evo imaće dugoročne posljedice takav jedan odnos tog vječitog rada za djecom, u ime djece i sl. Šta vi mislite o tome? Eto, vaša ćerkica je sad mala, ali imate ove malo starije drugare. Kada vidite da su prezaštićeni, da se roditelji javljaju umjesto njih da otkažu dolazak, kada roditelji nešto čine.
Mislim da je to veliki problem i da je to opet posljedica našeg nerazumijevanja onoga što nam se na neki način negdje savjetuje. To sve što mi čitamo kao neke stvari kako bi trebalo, ja ne kažem da je to greška i da to nije dobro, ali mi očigledno ne znamo da primijenimo te stvari koje pročitamo ili čujemo šta je neko rekao kako bi trebalo i u tom svemu dođe do toga da mi previše štitimo našu djecu. I kako oni da budu spremni za život? Njih će sve to da dočeka kasnije kad uđu u društvo. Mislim, možemo mi da ih štitimo kući koliko hoćemo, ali oni kad dođu u dodir sa društvom, oni će onda tek da osjete koliko su strašni ti udarci i koliko to sve boli. Onda sam više za da im negdje i mi kao roditelji ukažemo da neće biti sve baš tako lako i da život nije lak i da život zaista nisu samo lijepi događaji i lijepe stvari, nego da ih pripremimo da može biti i loše i da će biti tih trenutaka. Nisam za nekako preveliku zaštitu. Trudim se isto kući i sa djetetom da i objašnjavamo i pričamo, da ne damo sve. Šta će biti, kako će to da se primi, to ne znam.
Dobro, dakle, vi ste zato da ipak treba djeci dati tu priliku da sami pronađu odgovore na određene poteškoće.
naravno sami da u tom smislu, da, ali mislim da kući mi moramo mnogo da pričamo, da ih na neki način i upozoravamo i, što vi kažete, pustimo da se sami, kako se to ono, u narodu kaže, opeku. Mislim, mi dok ne možemo učiti na tuđim greškama, nema šanse, moramo na svojim.
Još vas moram pitati o radnim navikama. Kakvi ste sa tim?
Nikakvi. Kući, mislite, sad je ovečicom. Da, neki dan sam to čitala. Kako, odnosno, ne, bila sam na predavanju jednom. Profesorica psihologije je pričala o tome kako bi mi kući trebalo da pripremimo djecu. Znači, ne da ih učimo slova ili da ih na taj način pripremamo za školu, nego radne navike. U tom smislu da postoje, kad ustanu ujutru, šta su njihovi neki zadaci. Ja to nisam savladala, znači mi smo tu slabi, tanki, ali evo, iskreno da kažem, do tog predavanja nisam o tome ni razmišljala. Ima Anika neke radne navike, ali to je nešto što tako usput, kako bih rekla, nisam se ja baš bavila time. I divno je što sam otišla na to predavanje i nekako shvatila da, pa da, ona mora da ima neke radne navike. Mislim, naravno da moramo prije polaska u školu da se zna šta se uradi ujutro, ne znam, da se zatekne krevet kako god, da mora sama da obavite, da se obuče, da se presvuče, da opere ruke, da ima tu nekih stvari koje radi, ali evo, opet se vraćam na to, dosta mi olakšavamo. Što je greška, naravno velika. A za školu i pripremu i da bi mogli sami da na kraju krajeva ostanu tih par sati u školi, treba da budu spremni. I mislim da je to super rečeno. Znači, mi njih učimo pogrešno. Kao ajmo pjesmicu, ajmo slova. Ja kažem, Anika, ajde da te mama nauči slovo, ajde da crtamo, ajde, ajmo pjesmicu. Ja sad kao, a ona ono ne zna da se obuče sama, recimo. To su greške naše. Moje, evo, ja kažem za sebe.
Ali iz grešaka uvijek učimo.
Da.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas nam je gošća bila Belinda Stijak, glumica, rediteljka i majka. I evo, za sam kraj našeg druženja još da vas pitam, da li postoji nešto u roditeljstvu, evo, stalno govorimo koliko nam je potreban zdrav, odgovoran odnos, bez komplikovanja, koliko su pogrešna velika očekivanja i slično. Kako vi gledate na savremeno roditeljstvo? Evo, pomenuli smo i ovo prezaštićivanje djece koje unazad 10 godina. Profesor Ranko Rajović je čak dao naziv helikopter roditeljstvo. Tu da, smo da. Stalno neprestano i tako. Ali evo, imate i prijatelje koji imaju djecu i u pozorištu ste sa djecom.
Da.
Ovom od 9 pa do, kako ste rekli, i ovi stariji iz škole glume. Šta je to što evo svi zajedno možemo učiniti i šta je to što možemo da napravimo da ova najvažnija uloga svih nas, ja nisam glumica, vi ste, ali pored ove i ova je jako važna uloga roditelja.
Teško je, kako bih rekla, savjetovati. Ja se nekako trudim zaista da nikog ne savjetujem, zato što naravno da će uvijek neko da pomisli da sam u krivu i da griješim, i mislim da svako ima neki svoj put kako odgaja svoje dijete. I smatram da bi trebalo malo više da osluškujemo sebe i naš osjećaj, a da ne idemo da se vodimo striktno tim kako je neko nešto rekao, jer mislim da ćemo tu dosta stvari da pogrešno shvatimo. Nekad treba malo ipak i slušati svoj osjećaj kako sa djetetom rasti. Svi mi učimo, ja imam jedno dijete i nekako, žao mi je, ali na njoj se učim da bude majka. Ne znam te stvari, koliko god su mi ljudi pričali šta treba i kako će biti ili kako bi trebalo, opet ja na svojim greškama učim i nekako mi je tako najlakše. Tako da nemam neki poseban savjet šta bi trebalo sa djecom. Divno je naravno da ih slušamo, da ih zaista saslušamo, da sjednemo sa njima i čujemo šta nam pričaju, makoliko to nama djelovalo kao banalno ili nebitno u tom trenutku, da puno pričamo sa njima. Mislim da im to baš nedostaje, da sjednemo i onako fino, oči u oči, da se pogledamo i pričamo, razgovaramo. To, ja sam to imala i odnosno imam još uvijek sa svojom majkom taj odnos. I to je nešto što pamtim iz djetinjstva. Taj odnos sa majkom i sa koliko ljubavi i sa koliko pažnje je slušala najbanalnije neke stvari koje su meni u tom momentu bile bitne. Ostavljala je sve po strani, a bila je majka koja sama odgaja dvoje djece. teško je u tom periodu rata, tih problema koji se dešavaju, da vi odvojite i saslušate svoje dijete. Znači, ako su mogli naši roditelji u takvim okolnostima, valjda i mi možemo danas sjesti, pogledati dijete i saslušati ga.
Iako ste rekli da ne volite savjete, ali ovo bio divan savjet, divna preporuka.
Hvala.
Majkama koje sad možda nose kecilje i prave palačinke, a dijete ako vuče za ruku ili za nogu, majko, skini kecelju, sagni se, čučni kraj djeteta, saslušaj ga. Hvala najljepša, Belinda, što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu, da rastemo zajedno. Za sam kraj još jednom ćemo pozvati one koji su u Banja Luci u narednom mjesecu da dođu na kulturni događaj za cijelu porodicu.
Tako je, hvala vama na pozivu, zaista mi je bilo ugodno razgovarati sa vama i lijepo. Naravno, htjela bih ja samo još jednom da napomenem da se Juhu Fest održava od 1. do 6. aprila u Gradskom pozorištu Jazavac i vidimo se u Jazavcu.
Hvala još jednom i svako dobro. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.